Sirbisen dhiyeenya kana baafte inni obomboleettii jedhamu erga YouTube irratti ol bahee torban lama keessatti yeroo miiliyoonii tokko ol ilaalameera. Kun immoo sirbichi ammam akka fudhatama argate agarsiisa. Naakor Malkaa wallistuu obomboleettii Margituu Warqineetii fi daayireekteera Wallee kanaa Leencoo Fiqiruu waliin turtii taasiseera. Margituun of beeksisuu irraa jalqabdi.
Kanan baratee immoo achi katamaa kan jedhamu achirraan horaanboo dorgommii dhufee achitti galmee argannoo kanas leenji fudhanneerra horaanboo jechuudha. Achirraan beekee of barees wallisummaa eegalee jechuudha.
Wallee eenyuti kanatti jalqabattiin sirbitee sagaleen kee sagalee walleedhaaf ta'u akka ta'e eenyu kan sitti hime?
Ijoollee wajjin guddannee jiru kilabiifaa jiraan. Ani weellisummaadhaan jechuun na weellisaa nan danda'attu osoo hin ta'in nan jaalatti gaafa hin jalqabu jaalatanii sagalee koo hiriirtan koo jechuudha. Taanaan Laggasa kan jedhamu jira akkasumas obboleessa koos ta'anitti akka inni achitti galmoo na godhanu. Yeroo jalqabaaf sirba kanan sirba immoo kan Hamal Maal Abaata.
Sirba Hamal Maal Abaata isa kamii kanatti jalqaba sirbite? Waltajjii isa kamirratti kanatti sirbite?
Ammoodhumatti gaafa hin jalqabu kan koo waan hin qabneef kan Hamal Maal jedhaan kiyyaa kan jedhu.
Mee jedhime sagaleedhaan?
Haalaafi fakki hubadhii jaaladheeti nitti hiilanii tokkitti kiri nyaadhugaa abdi jiruun singoodhanii situ na caala hundumaa waan niin siti jiruun qabu. Hin dandayyoo naa guyyaa lebita kaaba gabu kiyyaa kaadimaa kiyyaa nooshesaga akkasi.
Sanaan booda sirboota warra kamii kanatti sirbuu jalqabdee baandii gara sabbataatti akkamiin deemuu dandeesse waa'ee isa gaggabaaf siinatti?
Waggaa tokko gadhee horaanboo sabbatas dorgommii dhufnaa waamanii achittis dorgommiin argattee jechuudha bakka isaa.
Waggaa meeqa hojjette baandii sabbataa keessaa achittoo walleewwan kam kanatti sirbitu eessa eessatti immoo sirbaa turte kanaan dura?
Sabbatatti waggaa 5 hojjateera. Biyyoota adda addaa karaa dhuunfaatiinis karaa baandiitiinis deemee hojjateera. Baay'ee hojjateera. Ergan kan kootti kan koo gadhiisee iyyuu irra caalaan hojjachuu jalqabee ergan kan kiyya gadhiisee jechuudha. Biyyoota immoo kan hojjatu kan Hamal Maal faan hojjata.
Kan duraan gadhiifte yookaan immoo viidiyoo yookaan suur sagalee waggoota muraasa dura gadhiisteen dhaggeeffattoota biratti akkasumas daawwattoota biratti jaallatamaa argattee jirta. Daabee baay'inaan namoonni jaallatanii jiru.
Tifaana naawwi garee jireenya qabeenya kooti ani si qabeenya qabeenya naati ani si qabeenya.
Amma obomboleettiin akka inni jaallatama guddaa argatu akka inni baay'inaan daawwatamu maali wanti godhe akka inni torban lama keessatti namoonni miiliyoona tokko caalan ilaalan yookaan yeroo miiliyoona tokko caalu akka ilaalamu maali wanti godhe itti yaadda?
Akkaataa hojii keetikaa amma hojii kana jaalladheen seeree. Lammaffaa waan kana nama cimaatu hojjate jechuun yoo ta'an barreessaa jedhamuuf walaloos waan hojjatuuf dandeettii qaba. Akkasumas nuti yeroo baay'ee hojii tokko yoo qabaanne ofuma keenyaa gaariitti goona ofuma keenyaa walaloos jedhamuuf jechuu barbaadnaa waan baay'ee ofumatti goona. Kana hojii kanammoo nama danda'uutti yoo kennite amma hojii kana nama baay'eetu seenu akka kalsaatti godhee kan hojjate jechuudha leenjiru jedha. Keessaan jiraa hundumtu kan ofii danda'an kan hojjetanidha. Kaameraa maayii kan ofii kaadhan kalaariingiin kan hojjete waanti irratti argite abbaa qaba hundumtu isaan irratti jechuudha. Daayireektarri bakka jirutti bareeda akkuma amma argitetti jechuudha. Caalatti argamuu qabaa isa dura irraa caaluu qabaa kan jedhutti dura gaafa kilippii hojjannu waan barreessine sana kilippiidhaan mul'isna. Amma isaan ala ta'uu qabaa. Waan ilaalamu waan baay'ee waan qabnuuf waan agarsiisuu qabnaa kan jedhu leenjoon dhiyeesseeti. Aayidaa baay'ee fideeyyuu garuu kana ta'uu qabaa jedhetti kanaan murteessinee tolche.
amma yeroo ni jalqabde kilippii muuziqaa kan lammaffaa kee obomboleetti hojjettee jirta. Hangaman guddina keessatti argisiise jetta. Gara fuulduraattoo maalirra ga'uudha yaadi kee?
Kilippii kana reaakshiniin illee ammam akka hojjetamaa jiru, ammam akka deemaa jiru irratti haasa'aa turani. Kana caalaas immoo hojjechuu qabna kan jedhuun isaanii illee Andu'aalamis isa hojjete argiteessa. Anis kan hojjettee argiteessa. Fakkeenya ta'uu dandeenyaan jedhee yaada. Kana boodamoonni gara albama kuttan jira.
Qophoofteetta sirboota qopheeffatte harkaa qabda?
Amma jiruu fi seenaan jira.
Mata duree isaa beekuun hin danda'amaa?
Akkamitti beeka?
Achi keessaa tokko nuu jechuu dandeessa?
Hatta buluuf kudhaa maddee kan garaa maddee. Garuu mistara maaliif nu baasessa? Albami koo yoom akka ga'u garuu yeroo muraasaaf hin baay'ee yaada. Rabbi wajjin uummata kosii yoo na qarqaara kan isaasummaan na qarqaara kan uummattedha.
Muuziqaawwan afaan Oromoo suur-sagaleetiin dhiyaatan yeroo dhiyoos baay'inaan ilaalamaa jiraachuu dubbata daayireektarri obomboleetti Leencoo Fiqiroo. Miidiyaa hawaasummaa YouTube jedhamurratti namootni 1,000,000 caalan 7 keessatti sababaan itti obomboleetti ilaalaniif kanaa jechuun dubbata Leencoon.
Viidiyoo muuziqaan afaan Oromoo as dhiyeenya daawwattoota biyya keenyaa keessatti muuziqaa viidiyoo jaallatamummaa guddaa argachaa jiran keessaatti tokko isaan qabateera. Hordoftoota baay'ee soorachaa jira. Inni kun egaa tokko artistoonni afaan Oromoo fedhiisaan aartii Oromoo guddisuudhaaf qaban sadarkaasaa garmalee guddachuudhaan kanfe inni affaa teekiin muuziqaan afaan Oromoo viidiyoon afaan Oromoo maalifii kan warra kaanii jirtaa malee sadarkaasaa waliin guddisnu jechuudhaan waluma duukaa duula isaan godhaniidha kan amma kana milkaa'ee kan argame. Sakanaaf kun immoo jajjabeeffamuu qabaa hamilee laatamuu fi qabaa. Bifuma kanaan immoo jabaatee sadarkaa biyyaa darbee akka addunyaatti jaallatamummaa guddaa argachuu qaba jedhee nama naachuu kan akka kootti. Isatti aansee weelluun qeenxee margituu warqinaa yoo sangeetaa kun walaloo federaalaan irratti hirmaateera. Ani daayireektii gochootaadhaan dirqama ogummaan irra jiru baatteera. Innis asteenya muuziqaa viidiyoo jaallatame keessaa isa tokko ta'eera. Egaa darbee nama keessatti namni 1,000,000 daawwateera. Namatti tola akka jalqabbiitti. Garuu akka baay'ina keenyatti kunuun xiqqaatu garuu akka jalqabbiitti gaariidha baramaa jira bareedaadhaan. Kan adda isa godhe akka kootti gaa hin beeku warra ilaalan warra daawwatan turre caalaa sababa kanaaf jaallan jechuu danda'u. Garuu maalitti tilmaamaanii yeroo baay'ee yookaan muuziqaa aadaa yookaan muuziqaa ammayyaadha kan barame viidiyoonni. Kun garuu lamaan isaa walitti makneedha kan argaa fi dhiyeessuu yaadne. Innis 50 aadaadha 50 immoo waan ammayyaadha. Argitee ta'otee viidiyoon keessatti wanti akka gundoo fa'aa suni wanti akka mana dhugaatii suni wantoota duudhaa keessa kan aadaa keessa fayyadamanna ijoollee shamarranii guddoo suni laayitiin fayyadamne suni mana nuti ofii keenya ijaarree hojjenne mana kana guutuu kudhan sadiidha kan nuti ijaarree viidiyoo kanaaf jenne eksperimentaal muuziik viidiyoo yeroo baay'ee warri faranjii wanti akkasidha wanti eksperimentaalii dhiyaatudha qorannoodha waan dhiyaatudha sana ofii keenya kalaqneedha kan viidiyoodhaaf yaadne kun immoo walitti makameetu. Yeroo dhufu namni deestii lamaan isaa kee argata jechuudha. Kan aadaa keessatti kan ammayyaa keessatti yeroo sana warra kaan caalaa jaallatamummaa gaarii argata jechuudha. Tilmaama akka kootti.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.